ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد دغيستيال برنامج كل عدوين كدنيدا ومالين كاستمر كلا غريبو جمعها اد كدغيستان اذاعه اسلامي قال فرقان و19 بش محرم سنه 1445 هجريه قضبده ما انت احد برامج كان دي كوغو سو غدبن دونا وحا كميدا عيد متى بعسن امارات كعربتا او مركل لغو ورري كونفرت يمن شيل خساره سببي او كدعي مرنبيوت كانال كاسويس probab dadad wata kuna barakeen malaayiin qof oo ka daay wadanka Shiinaha weerarka ligii dulnimo oo ka dhacay bartamaha magaalada Tel Aviv ee caasimadda Yehuda xisad calaadeed oo soo kala dhaxgashay dalalka Shiinaha iyo Filipiin xaaladda Ethiopia oo ka sii daraysa xilli ay sii socdaan dagaalada dhexmaraya xukuumadda Abiy Ahmed iyo Maxarada. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijka naga qayb galaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dadweynka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاد قضبداس او يدل واد لغيسان دون تان ان شاء الله اينو كهرين قضبك او كهرين برنامشك روباب دادد وطا ايا كد اي ودن كشينها ايادو ملايين قف اي كبراكعين قريهو دا وربحينكو ادن قضبكن زكريا عمر ايا سوجي دينجا
وربحين لغو دابع اي ورغيسك واشتون بوست ايا لغو شيغي ان مالميه اللا صودا فاي اي روباب حوغن او دادد وطا اي كد اين قيبا بادن او كميداه ودن كشينها او اي كجرتو هم مغالدا بكين اما بچين اي عاسمة دا ودن كاسي دولد دا شينها ايا شكتاي ان دالك اي كد اين روباب ووين او اد او حوغن كواس او سببي ان مغالو ين بادن او ودن كميداه اي دادد كسو رغمدان وانا روباب كي اغو عسلا او دالك كد او تن اي بقل اي فرطان سنوه مدلغة جوغو سيد اي تلمامين مسوليين تا دولد دا شينها اسي اي اوغا بدبادي سوه مغالا دا عاسمت دا اح اي بكين دادت كروببكا وحا اي دولد دا شينها قادة تاي تلابا سامين كو يلا تاي مغالوين كاله تاس او اح ان مرنة دادت كا اي كوسو سعودين اي سوه غلا يوه عاسمت دا اي اوريجي سوه مغالوين كاله او اسلا دالكا كميدا هل كاس او دادت كي كنولا اي بيوهو قادين قاركون اي قريهو دا كبركعين muslimiin ta gobolka heebi ee dalka Shiinaha darisna la ah magaalada caasimadda ah ayaa warbaahinta u sheegay in ay fureen albaabada iyo marinada ay maraan dadadka oo biyaha ku shubay ilaa 7 deegan oo ah deegaanka hooseeya looguna talagalay in lagu xakameeyo dadadka waaweyn laguna badbaadiyo magaalooyinka waaweyn ee dalka ay indhuhu adduunka iyo warbaahintu ku soo jeedaan. Nini yani Fanji oo ah xubin ka mid ah xisbiga shuuciga ah ee dalka Shiinaha ayaa sheegay in uu amar ku bixiyay in albaabada loo furo deegaanada loogu talagalay in lagu keydiyo dadadka si cadaadiska looga yareeyo magaalooyinka waaweyn oo caasimada Pekin ay ku jirto. Talaabadan waxa ay keentay in gabi ahaanba ay qarqonto magaalada Tashutish ee dariska la ah gobolka Hebi, taas oo markii horeba la daalaa dhiciisay dadadka ay ku sababeen roobabka da'ay balse waxa ay ka warheshay in lagu soo fasaxay biyo ka imaanaya magaalooyinka waaweyn oo ay ku jirto jirto caasimada taas oo halis gelisay magaalada iyo dadka ku nool buundooyinka ku yaala magaalada ayaa burburay guryaha ayayna biyuhu galeen waxana sidoo kale ay biyuhu qaadeen guryaha iyo goobaha ganacsiga oo magaalada ku yaala iyadoo gabi ahaanba uu istaagay dhaqdhaqaaqii nolosha sabab ku aadan wadooyinka oo ay biyuhu fadhiyaan una ekaadeen wabiyaal durdur oo kale ugu yaraan 1 million oo ruux ayaa ku qasbanaaday inay guryahooda ka barakacaan waxana go'ay adeegyadii korontada isgaarsiinta iyo internetka dadka ayaana dawladda Shiinaha ka codsaday inay gurmad la soo gaarto inkastoo dawladda Shiinaha aynan ahayn dawladda kaliya ee adeegsato xeelada magaalooyinka waaweyn biyaha looga leexiyo oo lagu rogo magaalooyinka fogfog haddana waxa ka dhacay magaalada Tashutis waxa ay dhalisay carada dad badan oo Shiineysa kuwaas oo xisbiga shuuciga ah ku eedeeyay in uu halis geliyay noloshooda waxa ay dadka sidoo kale uga caraysnaayeen in dawladda Shiinaha aysan la soo gaarin gurmadkii looga baahnaa oo degdeg ah maadaama ay ogaayeen waxa ka iman kara biyaha badan ay ku rogeen magaalada Tashutis iyo deegaanada hoos yimaada waxa kale oo reer Tashuti ay sheegeen inaynan helin digniin hordhac ah oo uga yimid dawladda Shiinaha kaliyana ay ka warheleen biyaha oo soo karkar jabsaday magaalada iyo deegaanada hoos yimaadana soo galay waxa sidoo kale ay tilmaameen in qasaaraha soo gaaray aynan dawladda u qorsheynin in ay magdhow ka siiso waxa dadka deegaanka ah si gaar ah u dhaleeceynayeen maamulka gobolka Hebe in uu ka doortay badbaadinta iyo nolosha dadka Shiinaha ah raaligelinta xukuumadda Shiinaha waxana kilibkan hoggaamiyaha shuuciga ah uu kaga hadlay tallaabada ay qaadeen dawladda ugu yaraan 60 milyan oo qof halkaas oo ay dadku isku dhaafsanayeen doodo xoogan ilaa markii dambe laamaha dawladda u qaabilsan arrimaha internetka ay meesha ka saareen dooda oo ay diideen in muuqaal kafalooyin laga bixiyo mid ka mid ah dadka degan tuulada hoostagta Tashuti magaciisana diiday in warbaahinta loo adeegsado cabsi uu ka qabo dawladda Shiinaha awgeed ayaa sheegay in maamulka gobolka Hebe uu ku kacay tallaabo aad u falxuma badan nolosha malaayiin ruuxna uu halis geliyay isagoona doonayay raaligelinta xukuumadda dhexe ee Shiinaha iyo in magaalada caasimadda ah laga ilaaliyo dadadka nin kale oo isna ka mid ah dadka magaalada ayaa isagoo biyuhu ay u gaarayaan qaybaha sare ee jirkiisa waxa uu ku cataabay inaynan jirin cid horey u soo gaarsiisay in dadadka ay ku soo leexdeen magaalada haddii ay nagu soo wargelin lahaayeen waxa aan la baxsan lahayn alaabteena hadda ma tirin karo qasaaraha i gaaray wax walibana waan waayay ayuu yiri ninkan Shiineyska ah ee warbaahinta la hadlayay tani waa qayb ka mid ah gobodfalada dawladda Shiinaha ay u geysanayso muwaadiniinteeda ku diinka ah waxaana la isweydiin karaa bal sidee ayay u galeysaa dadka muslimiinta ah ee dalkaasi ku nool iyo kuwa ay gumaysato ee ku dhaqan gobolka Turkistaanta bari kaas oo gabi ahaanba ballaaran oo ay ku nool yihiin malaayiin muslimiin ee qoor ah kuwaas oo la kulmaya noocyada kala duwan ee tacadiyada Shiinaha ayaa gobolka Turkistaanta bari u bedelay xabsi kor ka furan iyadoo muslimiinta halkaasi ku dhaqan ay yihiin shaqaale ay ku adeegato dawladda oo u qabta howlaha aynan wax mushaar ah xitaa ku helenin waxaa sidoo kale jirta in Shiineyska shuuciga ah ay si gaar ah u beegsadaan haweenka iyo caruurta maadaama ay yihiin dad nugul kana adkaysiya ragga
وهجاج ولي واحد مقليسان برامج كد عدوين كدنيدا مركنا واحد كسور واتان وركي ودن بي عالمك هاشم عبد الناصر يا سوجي دينيا
قلن كي دن بي مالنتي شلي مقالة تلابيب عاصمة مملكة يهودا waxaa ka dhacay weerar toogasho ah oo uu geystay nin Falastiini ah kaas oo baxsaday ciidamada ka tirsan amniga Yuhuuda weerarka ayaa ka dhacay xaafad lagu magacaabo Nakhlad Binyamin oo dhacday bartamaha magaalada Tel Aviv waxaana fuliyaha weerarka oo baxsaday ciidamada ka tirsan kuwa amniga oo isku dayay inay baaraan fuliyaha weerarka sida ay soo tibinayaan warbaahinta Yuhuuda Silama Filana ayuu fuliyaha weerarka bastoolad u watay ula soo baxay wuxuuna ku riday ciidamada Yuhuuda gaar ahaan laba askari oo xaggiisa soo aaday si ay u baaraan saacadii hore ee weerarka laamaha amniga ee maamulka Yuhuuda waxay xaqiijiyeen in weerarka lagu dhaawacay saddex askari oo ka tirsan ciidamadooda laakiin goor dambe ayaa isbitaalka waxaa ku dhintay askari oo weerarka ka soo gaaray dhaawac halis ah ciidamada yuhuudda ayaa dhankooda waxay toogteen fuliyaha weerarka kaasoo lagu dilay isla goobta oo isaguna ku beegsaday ciidamada yuhuudda. Baaraha guud ee maamulka booliska yuhuudda ayaa sheegay in fuliyaha weerarka oo lagu magacaabo Kaamil Maxamuud Abubakar uuna watay dardaaran qoraal ah oo uu ku sheegayo inuu Tel Abiib u yimid si uu u shahiido. Kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta iyo guud ahaan reer Falastiin ayaa aad u hambalyeeyay weerarkan kaligii duulnimada ah ee ka dhacay magaalada Tel Abiib ee caasimadda maamulka yuhuudda. Afhayeen u hadlay xarakada Xamaas ayaa weerarkii Tel Abiib ku tilmaamay falcelin dabiici ah oo ay reer Falastiin ka falcelinayaan xadgudubyada ay yuhuuddu ka hayaan reer Falastiin iyo muqadasaadka muslimiinta sida masjidka Al-Aqsa. Magaalada Janiin oo uu ka soo jeedo fuliyaha weerarkan ka dhacay Tel Abiib ayaa waxaa isugu soo baxay dad badan oo hambalyeynaya weerarka, hase ahaatee laamaha ammaanka ee maamulka xarakada Fatax ee uu hogaamiyo Maxamuud Cabaas Abu Maasin ayaa kala ceeriyay dadkii isku soo baxay. Shil qasaare sababay ayaa ka dhacay kanaal biyoodka Suweys kadib markii ay maraakiib isku dhaceen. Hay'adda kanaalka Suweys ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in laba ka mid ah maraakiibteeda ay isku dhaceen xilli ay marayeen qayb ka mid ah kanaal biyoodka Suweys. Mid ka mid ah maraakiibta shilka gashay ayaa ka mid ahaa kolay maraakiib ah oo ku sii jeeday dalka Maraykanka kana yimid Singapore, waxaana uu watay calanka Hong Kong. Gudoomiyaha hay'adda kanaalka Suweys Usama Rabiic ayaa tilmaamay in howlwadeenadoodu ay si degdeg ah ku gaareen goobta uu ka dhacay shilka si loo badbaadiyo nolosha 7 ruux oo saarnaa markab yar oo waxyeelo ay soo gaartay. Sida la xaqiijiyay, mid ka mid ah dadkii saarnaa markabka la jiray ayaa dhintay halka 6 kalena la soo badbaadiyay. Dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qarax ka dhacay koonfurta waddanka Yemen. Wararka ka imaanaya gobolka Abyan ee dhaca koonfurta waddanka Yemen ayaa tilmaamaya in qarax xoogan lala eegtay kolonyo gawaari ah oo ay wataan ciidamo ka tirsan kuwa taabacsan golaha koonfureed ee Yemen ee ka amar qaata dowladda Imaaraadka Carabta. Qaraxa ayaa ka dhacay degmada Muudiya ee gobolka Abyan, waxaana uu si adag u haleelay mid ka mid ah gawaarida kolonyada, halkaasna waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Sida ay tilmaamayaan warar la helayo, ugu yaraan 2 askari ayaa dhimatay halka 5 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxan maleeshiyad ka taabacsan Imaaraadka Carabta lagula eegtay degmada Muudiya ee gobolka Abyan ee koonfurta waddanka Yemen. Weerarkan ayaa noqonaya kii labaad oo 7 gudihiis lala eegto ciidamada taabacsan Imaaraadka Carabta. Talaadadii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii weerar cagmarin ah ay mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaadkan oo ku yaalay mandiqada Al-Madiiq ee hoos tagtay degmada Muudiya ee isla gobolka Abyan. Weerarkaas ayaana waxaa ka dhashay dhimashada 7 askari iyo dhaawac 9 kale, iyadoona mujaahidiinta Al-Qaacida ay weerarkaas ku furteen gawaari iyo sanad military. Maalmo kadib weerarkan ayay ciidamada ay tababartay dowladda Imaaraadka Carabta waxay isaga carareen halkii lagu weeraray, taasoo muujinaysa waxyeelada adag ee lagu gaarsiiyay weerarka iyo cabsida la soo gudboonaatay. Xiisad colaadeed ayaa soo kala dhex gashay dalalka Shiinaha iyo Filibiin, iyadoona Maraykanku uu sheegay inuu taageersan yahay Filibiin. Dowladda Filibiin ayaa ciidanka badda ee Shiinaha waxay ku eedeysay inay ku soo xadgudbeen baddeeda, isla markaana maraakiibta Shiinuhu ay biyo ku fureen maraakiib ay leeyihiin ciidamada ilaalada badda ee Filibiin. Ciidamada Shiinaha kuwada badda ayaa dhoolatus military waxay ka sameeyeen koonfurta Shiinaha halkaas oo ay xuduud kale leeyihiin Filibiin, waxaana Filibiin ay ku tilmaantay tallaabada Shiinaha mid sharci darro ah. Maraakiibta Filibiin ee biyaha lagu furay ayaa sahay u siday ciidamo jooga badda koonfurta Shiinaha. Dowladda Shiinaha ayaana sheegaysa inay iyadu leedahay gebi ahaanba badda koonfurta Shiinaha, loona baahan yahay in maraakiibta dalalka kale ay isaga guuraan. Dowladda Shiinaha ayaa saldhigii military oo horle waxay ka samaysatay xeebaha aadka ugu dhow dalka Filibiin, gaar ahaan xuduudo ay labada dhinac isku haystaan. Taas ayaana sii kordhisay xiisadda ka taagan labada dal. Safaaradda Maraykanka ee dalka Filibiin, xarunteeduna tahay magaalada Manila ee caasimadda waddankaas, ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay inay taageersan tahay dowladda Filibiin.
wa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay. Markana xaaladda waddanka Ethiopia ayaa ka sii daraysa maalinba maalinta ka dambeysa, iyadoo ay sii kordhiyaan dagaalada dhexmaraya xukuumadda Abiy Ahmed iyo Amxaarada. Warbixin la xiriirta qodobkan Maxamed Amiin ayaa soo jeedinaya.
Dhacdooyin xiriir ah oo si lama filaan ah ku bilowday iyo dagaalo culus oo aan la fileen in qaabkan ay noqon doonaan ayaa ka socda gobolka Amxaarada oo ah gobolka labaad ee ugu weyn dalka Ethiopia, kaasi oo dhexmaraya jabhadda Fano iyo ciidamada federaalka ee Ethiopia. dagaalka soconaya waxaa miisaanka uu leeyahay iyo inay xaaladdu sahal ahayn uu bannaanka u soo baxay markii madaxweynaha ismaamulka amxaarada uu ku dhawaaqay inay tala farahiisa ka baxday. Dowladda Itoobiyana ay la gudboon tahay inay fargelin soo sameyso. Afartii bishan ayaa golaha wasiirada ee xukuumadda Abiy Axmed waxa ay fadhi ay yeesheen ku go'aamiyeen in xaalad degdeg ah lagu soo rogo gobolka. Dowladda Itoobiya waxa ay qoomiyadda amxaarada u kaashatay dagaalkii qaraaraa ee ay la gashay kooxda Tigreega, maantana iyaga ayaa isku soo jeestay. Waana arrin astaan u ah kala qaybsanaanta qoomiyadeed ee dalkani ka jirta, iyo sida dhinacyada dalkan ay madaalim u kala tabanayaan, qof walibana uu ugu xusul duubayo inuu isaga gacanta ku dhigo awoodda waddanka si uu uga aargooso dadka uu ka tabanayo. Dadka falanqeeya arrimaha Itoobiya ayaa waxa ay tilmaamayaan in dagaalada ka socda dalka Itoobiya ee dhexmaraya ciidamada federaalka iyo qoomiyadda amxaarada uu ku soo dhammaan karo oo keliya laba arrin: heshiis siyaasadeed ama in amxaaradu ay sii wadaan dagaalka ilaa ay ka qabsanayaan mar kale awoodda waddanka. Marka laga hadlayo waxyaabaha keenay dagaalka hadda ka socda waddanka Itoobiya, wuxuu bishii Abriil ee sanadkan ra-iisul wasaaraha Itoobiya soo saaray wareegto lagu kala dirayo maleeshiyaadka qoomiyadaha laguna dhisayo ciidan dhexe oo ay Itoobiya leedahay. Tani ayaana ah aragti mar waliba uu ku haminayay Abiy Axmed, isagoo doonaya inuu dalka ka dhiso awood maamul oo dhexe, halka maamul goboleedyadana ay noqonayaan kuwo taag daran. Waana aragti ka duwan middii ay qabeen mas-uuliyiintii xilka kaga horreysay isaga. Dadka u olooleeya qoomiyadda amxaarada ee jooga gudaha iyo dibadda ayaa bilaabay inay dhaliilaan qaraarka xukuumadda. Goor dambe ayaana waxa ay bilaabeen inay abaabulaan dibadbaxyo waaweyn oo ka dhacay magaalooyinka gobolka, taasi oo ugu dambeyn keenta in xukuumadda dhexe iyo ismaamulka amxaarada ay tala farahooda ka baxdo. Marka laga hadlayo asbaabaha ay maleeshiyaadka amxaarada u diidayaan in hubka dhigis lagu sameeyo, hubkooduna ay dowladda dhexe ku wareejiyaan, waxaa jirta asbaabo dhowr ah oo isbiirsaday, kuwaasi oo lagu soo qulaaseyn karo cabsi la xiriirta in mustaqbalka ay la kulmaan argoosi maadaama ay tabashooyin badan ka jiraan waddanka, iyo sidoo kale iyagoo u hanqaltaagaya in mar kale ay qabtaan talada waddanka Itoobiya oo ay ugu dambeysay sanadkii 1974 xilligaasi oo xeele salaase u ahaa boqorkii Itoobiya. Waxay sidoo kale qoomiyadda amxaarada cabsi ka qabtaa in haddii hubka dhigis lagu sameeyo ay dowladda dhexe Itoobiya siiso Tigreega deegaano ka tirsan amxaarada oo ay Tigreegu isku haysteen. Waxay sidoo kale amxaaradu aamin ka ahayn in mar kale uu dalka ka dilaaco dagaal sokeeye, dhulkooduna ay ku soo xadgudbaan qoomiyada kale, taasi oo aanay ka hortagi karin haddii hubka laga qaado. Sidaa darteed waxay geeri kaxigaan jabhadda Faano iyo xubnaheeda inay hubka dhigaan. Taariikh ahaan marka dib loo eegana, waqti fog ayay amxaaradu ahaayeen awoodda maamusha dalka Itoobiya, waxayna hadda dareemayaan ku dhowaad 60 sano oo xiriir ah inay yihiin oo keliya awood military oo ay adeegsadaan dadkii ay iyagu u talin jireen waayaha fog. Maadaama kooxda Tigreega lagu jabiyey dagaaladii sanadaha ka socday waddanka Itoobiya ayna amxaaradu kaalin adag ka qaateen, waxay siyaasiyiinta reer amxaar hadda dareemayaan fursad ah in mar kale ay haweystaan xukunka dalka maadaama ay iska horleexiyeen caqabadii Tigreega oo damacoodu ka horgudbanayd. Marka laga hadlo mowqifka xukuumadda uu hogaamiyo Abiy Axmed, waxa ay wadataa siyaasad ah in la hirgeliyo dowlad dhexe oo awood leh, isla markaana laga taqalluso maleeshiyaadka hubeysan ee qoomiyad ahaanta u abaabulan. Taasina waa midda keenta in Abiy uu dagaal ku wajaho Tigreega, kaasi oo ku soo dhammaaday heshiis siyaasadeed, haddana uu dagaal la galo mar kale amxaarada. Dadka arrimaha Itoobiya daraaseeya isla markaana aqoonta u leh waxa ay tilmaamayaan in marnaba aanay suurageli karin in waddanka Itoobiya laga hirgeliyo xukuumad dhexe oo awood leh oo ay dhammaan dhinacyada Itoobiya ku qanacsan yihiin. Suuragalna ay tahay in sanado kooban ay awood yeelato dowladda, laakiin lama huraan ay tahay in mar un ay isqabtaan qoomiyad awood leh oo xukundoon ah. Marka laga hadlo wadciga maydaaniga ah ee gobolka amxaarada, waxay maleeshiyaadka Faano yihiin kuwa ugu awoodda badan ee matalaya amxaarada, waxayna si adag u diideen inay hubka wareejiyaan iyagoo taasi ka doorbiday inay dagaal adag la galaan ciidamada federaalka iyo kuwa ismaamulka. Maleeshiyaadka Faano ayaa markii uu soo baxay qaraarka Abiy Axmed, ismaamulka amxaaradana uu tallaabo u qaaday fulintiisa, waxa ay ka baxeen magaalooyinka iyagoo oo galay deegaanada baadiyaha iyo buuraleyda si ay halkaasi isugu soo diyaariyaan, iyagoo awood lehna u soo galaan magaalooyinka. Waxay sidoo kale qaadeen tallaabooyin adag, taasi oo ka dhigneed in ay beegsadaan oo ay dilaan hogaamiyaasha siyaasadda ee amxaarada ee dowladda Itoobiya kala shaqeysa qorshaha hubka dhigista maleeshiyaadka amxaarada. Waxay sidoo kale maleeshiyaadka Faano qaadeen silsilado howlgallo ah oo ay ku beegsadeen saldhigyada iyo baraha kontrol ee ciidamada ammaanka, halkaasi oo ay ku furteen saanado hub ah. Haddana wuxuu dagaalku isku bedelay mid toos ah oo weyn oo ka dhacaya magaalooyinka ugu caansan gobolka. ملشيات كفانو ايا هيليا تاغيرو حق ديبدا اها واي لقرب تاغيهين جالي يدها ام حارادة كسو جيدة اي كوبادان يوروب كواسي او مركا لغسو تاغو تاغيرا دا مالي يديد بحينا يا جهودي حق ورباهين تا ايجوان براها بلشادة كسو باندقا يقولها اي غاريان ملشيات كفانو دقال لذا هدى سعونا يا وحي ملشيات كفانو كلو وريغين مغالوين مهيم اها او كترسان قوبالكا ايجوا سيدو كالباب اي عيدة مبادان او كترسان كوو فدرالك ايو اسمامولكا وحانا إن تاسير دار إن عيدامو آد وفربادن أو محابيس أه يوهب كودا أي غعانتا أو غالين كوحدا كواسي أو قاركود سبرادو ذا براها إنترنت كالاغو صوبان لغاي وحاجر مغالوين أي سبوحدو أولو وريغين إسلامار كان أي كهر جليين ما مولوكو ميلغار أه وحانا كمي ده مغالا ده قوجام إيو ديغانا ده هو سيمادا هل كاسي أو أي هاد سبوحدو أو ما موليان كوحدا فانو وحاي سيدو كالدقال كلو وريغين غرون كديارة ده أي مغالا ده لليبالا أو أي أمحارد أو يقانان مغالا براكيسن iyagoona isku fidiyay deegaanada Koobo, Waldiya iyo kuwa kale magaalada Gondar oo ah magaalo taariikheed caan ka ah dalka Ethiopia ayaa hadda qaybo badan oo ka mid ah waxa dagaalku la wareegay kooxda Fano warbaahinta taageersan kooxda ayaa tabisay in kala bar magaalada ay iyagu maamulayaan marka laga hadlayo dhinacyada taageeraya dagaalka ay wadaan amxaarada waxa dawladda Eritrea lagu tiriyaa inay gadaal ka soo riixayso kooxda Fano waxaana labada dhinac ay ka siman yihiin inay ka hor yimaadaan heshiiska ay dawladda Itoobiya la saxiixatay kooxda Tigreega waxa inta dheer in jaaliyadaha amxaarada ee dibadda ay yihiin ilo dhaqaale oo xoogan oo taageeraya kooxda Fano magaalooyinka reer galbeedka ayaana jaaliyadaha amxaaradu waxa ay ku qabteen kulamo ballaaran oo ay taageero maaliyadeed ugu ururinayaan kooxda amxaarada waxa sidoo kale jira mas'uuliyiin xilal ka haya dawladda dhexe ee Itoobiya iyo ismaamulka amxaarada oo si dadban u taageeraya dagaalka ay wado kooxda Fano dawladda Itoobiya oo arrinkaasi dareensan ayaana xilka ka qaaday mas'uuliyiin dhowr ah iyadoona xabsiga dhigtay laba xil dhiban oo lagu eedeeyay taageerada maleeshiyaadka amxaarada
rakibtu bawariq adh-dhikra wa min masran ila masra su khawatiri shi'ra fa subhana alladhi asra araftu allaha bis-suwari بالآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الرزق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
قودهان انتاس ينقصوا أفميرينا برنامج كدعدوين كدوندا waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka naga qayb galay iyo dhageystayaasheena intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafayna fi amanillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
alladhi asra araftu fi nafsi wa fi bu'si wa fi unsi wa fi ghaibi wa fi hissi في سمري وفي وجدي ومفتقري الذي أسرى عرفت الله في النجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله